Oihala igo eta zero positiboa dela esan du aktoreak. Oihala jaitsi eta grip virusa hobeki ezagutu ezezik, beldur batzuk usatu ditu ikusleak. Maskarak erori dira oholtza gainean, aurreiritziak butakan gelditu dira. Iker Tubia naiz, gaur grip virusari buruz ariko gara berriketan. Aurreiritzietatik iesi.
Babai, zero positiboa naiz. Xabin Fernandez Zubeldia, Isa eta Enerekin, abenduaren 24an jaioa. Ezkerra, homosexuala, eta zero positiboa.
Etxerako moduko mutila.
Kanpora sartzen, izen hori du Xabin Fernandezen antzerki obrak. Bere esperientziatik abiatuta, GIP, giza immunoeskasiaren virusari buruz, aritu nahi izan du jendaurrean. Beldurra, estigma eta bakardadea, ez ditu berriz gibari lotuta ikusi nahi. Iaz, 180 Euskal Herritar infektatu zituen gibak, ies kasu berriak 32 izan ziren. Garaibatekoekin alderatuta, datuak nabarmen apaldu badira ere, arazoa hor dago oraindik. Iesa gaitz kronikoa da gaur egun gure herrialdean, baina prebentzio neurriak beharrezkoak dira. Zero positiboek, gibaz infektatutakoek, bizitza normala izan dezakete botika hartuzkero. Baina horretarako, nork bere egoera serologikoaren berri izatea ezinbestekoa da. Beraz, zalantzarik izatekotan, hobe gibaren proba egitea. Gaur, abenduak bat, iesaren aurkako nazioarteko eguna da. Gaur, aipagai izanen ditugunak baina, urte osorako dira baliagarriak. Ezertan hasi aurretik, oinarrizko kontzeptu batzuk argitzen saiatuko gara sare, giba eta iesaren babeserako eta prebentziorako elkartearen laguntzarekin. Lorea Gurrutxarri elkarte horretako kidea da, eta hemen dugu gurekin. Kaixo, Lorea.
Kaixo.
Giba, iesa, aspaldi gure artean diren kontzeptuak dira, baina oraindik ere nahasten dituzte askok. Has gaitezen hortik, beraz. Zer da giba, zer da iesa? Azaldu iguzu.
Ba, giba, sexu transmisiozko virusa da. Orduan, virus hori sartzen denean zure gorputzean, hasten da zure globulo txuri batzuk, CD4 deturikoak, jaten. Ez bada hori medikuntzarekin tratatzen, iesara garatu daiteke. Iesa dela gaixotasuna. Gauza bat da, giba dela virusa, infekzioa, eta iesa gaixotasuna.
Ados, beraz, gibarekin infektatuta dagoenak ez du zertan gaixo egon behar.
Hori da. Eta iesa bada 200 CD4 baino gutxiago ditugunean. Normalean izate ditugu 1500 edo.
Osongi, eta nork izan dezake giba?
Ba, arrisku praktika dauzkan edo nork.
Eta hala ere askok ezakite.
Ez, askok ezakite eta estigma dago, beldurra dago oraindik, gainera infekzio bat izan da bizitza osorako, horrek ere ematen digu hori beldurra. Berriketan.
Aipatu dugun bezala, ez da askorik hitz egiten, ez iesaz, ez da gibari buruz ere. Joera hori hautsi eta Xabin Fernandezengana joko dugu jarraian. Iazko abenduan, 10 isiltasuna hautsi eta seropositiboa zela kontatu zuen jendaurrean lehen aldiz. Orain, kanpora sartzen obraren bidez zabaltzen du bere bizipenen berri. Kaixo, Xabin, zer moduz?
Kaixo, ba ondo, ondo, esango dugu.
Honena, hasieratik astea izaten da halakoetan. Eta ezaguzu, noiz eta nola jakin zenuen giba zenuela?
Ba, behira, guzti hau hasi zen duela 10 urte. Etzaite data burutik joaten, 2013ko martxoaren 11 izan zen, asteko egun normal bat, gurasun etxan nengoen, lasai, eta gutxien espero nuen dei bat jaso nuen. Dei horren bitartez jakin nuen nik seropositiboa nintzela. Odola ematera joan nintzen, lehen aldiz joan nintzen, ausartu nintzen odola ematera, bertan utzi nuen odola, eta utzitako laginean topatu zuten GIP virusaren presentzia. Egia esango dizut, nik gutxien espero nuen albistea zen momentu horretan, eta telefonoz seropositibo hitza entzun nuenean, guztia erori zitzaidan. Eta aukerak izan banituen, baina nire burutik etzen pasatzen aukera hori.
Izan ere, etzen nuen, ez? Gibaren proba batekin jakin, esan duzun bezala, odola ematera joan zinen, egina zenuen inoiz alako probarik?
Ez, nik ez nuen probarik egin, ez nuen probarik egiteko asmorik ere, ez zitzaidan burutik pasa, esan bezala, ni ez arriskutik kanpo, baina bai arriskutik urruti nengoela uste nuen.
Eta, zer egin zenuen, dei hori jaso ondotik?
Ba, negarrasko, bakardadean, eta isiltasunean. Lehen egun haiek beti izaten dut oso gogorrak izan zirela, ba, esan dizudan bezala oso ez jakin harrapatu ninduelako guztiak, eta gauza asko hasi ziren pasatzen nire burutik. Gogoan dut, lehen egun haietan oso lo gutxi egin nuela, ni berez oso lotako arazorik ez duen pertsona bat izan naiz beti, eta egia da ordutik aurrera gauzak aldatu direla, eta lehenengo gau haiek bereziki gogorrak izan zirela. Zorte izan dut, garai hartan bikotea nuen, nik bikotearekin elkarbanatzeko aukera izan nuen, eta berak bere babes guztia eskaini zidan momentu hartan. Gerora, orain oso gutxi hasi naiz hitz egiten guztioni buruz, eta jende gehiagorekin elkarbanatzen ere bai, eta nire goeran egon den jende askorekin hitz egiteko aukera ere izan dut, ez da? Eta konturatu naiz, zorteduna izan naizela. Basare hori izan dudala, ez da? Eta konturatu naiz, basare positiboak diren askok, tamalez, ez dutela sare hori, edo ez dutela topatzen ausardia hori elkarbanatzeko, eta horiek bai, erabateko bakardadean bizi behar izan dutela. Ez da.
Bakardadea, isiltasuna ere aipatu dituzu, zergatik kostatzen da alakoetan gaiari buruz hitz egitea?
Begira, nik momentu hartan ez nuen ere bizitza aldatu nahi, eta ni prest nengoen pausoa emateko, eta gutxienez nire gertuko jendearekin naturaltasunez eramateko gai hau, ez da. Eta mediku espezialistak, infekziosoetako alorreko medikuaren gana joan nintzenean, hori bere lehen gomendioetako bat, aholkuetako bat, izan zen presarik ez izateko. Iruditzen zaite, gibitzak beldur asko duela atzean, eta karga handia duela, ez da, historikoki, gure beldur guztiak hitzaren gain utzi ditugula, ezta, eta hitz hori entzuten dugun momentuan ja pixka bat hilak puntan jartzen zaizkigula oraindik ere. Horregatik, lehen gomendio hori, ez? Lasai hartu, pixkanaka, ondo pentsatu zeinekin elkarbaratuko duzun eta ondo egin gauzak, nolabait. Hori izan zen jaso nuen eta horregatik ezkutatu nuen.
Deia jaso eta gero medikuak, tratamentua, nolakoa izan zen, ez? Prozesu hori.
Egia esan nahiko prozesu eroso izan zen niretzat. Egia da, guk dugun osasun publikoa prestatuta dagoela egoera honetarako, ni momentu oro oso babestuta sentitu naiz, eta tamalez, pentsatzen jartzen naiz askotan, munduko beste txoko askotan, ez dutela nik izan dudan zortea izango. Medikuarekin segimentua izan dut azken 10 urte hauetan, ni tratamentu hartzen hasi nintzen hasieratik. Tratamentu horrek nire gorputzan zegoen viruskarga erabat kontrolatu zuen, esaten da ordutik detekta ezina dela nire gorputzean. Horrek esan nahi du analitikak egiten ditudanean virusa agertzen dela, baina oso kantitate txikian eta kasi oharkabean pasatzen dela, horregatik detekta ezina dela esaten da, eta ondorioz transmiti ezina ere bihurtzen da. Hau da, nik ezingo nuke momentu honetan, egoera honetan, beste inor infektatu, ez da?
Eta azkenean, erabaki zenuen, hau kontatzen hastea, eta behin hori erabakita, gizarte osoari kontatu diozu, antzeslan baten bidez, nola pasatu zara isiltasunetik, oholtza gainera igotzera?
Mar urteko borroka baten ostean, ez? Antzerkia estreinatu eta gerora gogoan dut nire lagun batek esan zidala. Jo, ze ondo eta ze pozik nagoen eta ze harro, ze ondo kontatu duzun gainera, baina kabroia 10 urte izan dituzuen txaiatzeko, ez da, esaten zidan, eta egia da, niretzako prozesu oso luzea izan da, ez da erreza izan, baina pixkanaka, esaten izun bezala, mamu hori bagero eta txikiagoa bilakatu da, ez, nik ezagutu dudanean berez virusarekin bizitzea zer den, konturatu nintzen, nire egunerokotasunean, nire bizimoduan ez zuela aldaketa handirik sortu, eta ni ez nintzela inbeldurgarria, ez da. Baina, egia da, gure artean dagoela informazio ez hori eta bildur hori ere badagoela, ez da.
Mm-hmm. Tira, tantzez lana oraindik ikusgai da, hilabete honetan ikus daiteke zenbait lekutan. Ibilitakoari erreparatuta, zertarako balio izan du?
Ba, beira, pertsonalki sendatzen jarraitzeko. Nire osasun mentala eskertu duen zerbait izan da. Idazteak berak asko lagundu zidan. Adibide bat jartzearen antzerki obran nik 2013ko martxoaren 11an jaso nuen deiura jasotzen dut, ez? Eta ensaiatzen dudan bakoitzean taula gainean jartzen naizen bakoitzean berriz ere momentu hori bizitzen dut, ez? Eta 10 urte hauetan gertatu diren zenbait gauza ere berriz bizitzen ditut eta gogorra bada ere laguntzen dit niri ere eta pixkanaka ba guzti horri buruz hitz egiteak askatu nau eta lasaitu nau nolabait. Hori pertsonalean, eta gero oso pozik nago jendearen erantzunarekin, ez? Jendea oso, bueno, pixka bat informatuago ateratzen da, eta batez ere lasaiago ateratzen da, edo hori transmititu diat, eta hori niretzat izugarria da, ba, nik lortu nahi nuen helburuetako bat hori zezelako. Eta bestalde, naiz eta virus honekin inolako harremanik ez izan bezorionez, ba, ikusle askori mugitzen dizkio beste zenbait gauza, ez da? Eta begira, Antxon Tellería berak esan zidan behin. Kuriosoa da, virus baten inguruan, montatutako obra bat izan da, ze sendagarria izan daiteken kanpora sartzen, eta da, niretzako esan didaten gauzari politenetakoa.
Oso ongi, Xabin, ba, mila esker, guzti hau gurekin partekatzeagatik, eta ongi joan daitezela, hurrengo emanaldiak.
Ba, eskerrik asko zuen gonbiteagatik, eta nahi duzuen arte. Berriketan.
Xabin Fernandezen bizipenak adituta, Lorea Gurutxarriren gana itzuliko gara, GIBIES prebentzio eta babeserako elkarteen lana hobeki ezagutzeko. Lorea, zein da sareren jarduera nagusia?
Guk babes emozionaletik joaten gara. Adibidez, probagiterakoan, entrevistatxo txiki bat egiten dizugu, eta hor elkarrizketa bat izaten dugu. Azkenean, baira, 15-20 minutu emaitza ateratzeko, eta baita ere, adibidez, probetan positibo ematen badu, ospitalera laguntzen zaitugu, baita ere zurekin kontaktuan egoten gara, eta bueno, babes emozional hori ematen dizugu.
GIB IESari buruzko nazio batuen programa bateratuak 1985en helburua paratu du 2025. Urterako. Hau da, GIB dunen 1985 bere egoeraren jakitun egotea, horietatik 1985 tratamenduan egotea, eta horietatik 1985ek antzeman ezinezko karga birala izatea. Baina zer esan nahi du honek?
Helburua da diagnostiko goiztiarra izatea. Honek zer esan nahi du? 1950 zedelau baino gehiago izatea. Proba egiterakoan. Gutxiago izaten badugu, bagaude IESaren ondoan, bai, pixkat ulertzeko. Diagnostiko goiztiarra izateak ere laguntzen du gero tratamendua asko zobe erantzuteko.
Eta hori lortzeko zein da bidea?
Ba, bidea, informazioa eta jakintasuna. Eta hori zaintzatik bideratzea guztia, ze gure gorputza zaindu nahi badugu, arrisku praktika bat izaten badugu, proba egitera joaten gara. Ez bali marak igual adibidez, proba egin dezakegula, ez gara joango.
Osongi. Eta 2030ean IESak osasun publikoarentzat arrisku izateari uztea da beste helburuetako bat. Baina hori egingarria dela, uste duzu?
Nik uste baietz. Ez dakit 2030ean hori ja iritsiko denik, baina nik uste baietz. Batez ere kontzientzia asko dagoelako. Eta askoz gehiago urteak pasata.
Bikain Lorea, ba mila esker gurekin egotegatik eta ibili.
Lazer bat.
Anduengo erredakzioan gaude. Maiane Txoperena, dokumentazioko lankidea, ondoan daukat. Kaixo.
Aupa Iker, ze moduz?
Zer dakar berriak?
Ea zer iruditzen zaizun. Gaurkoan Patxizagirre psikologoak Gipuzkoako Hitzan errandako hau ekarri dut. Hala errantzion Jone Arruabarrena kazetariari. Baztertua edo abandonatua izateko beldurra dauka atzean erru sentimenduak.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketak.